Бүгін Татарстан рәйісі Рүстем Миңнеханов, Россия Федерациясы ауыл хужалығы министрі Дмитрий Патрушев һәм Татарстан дәүләт кеңесчесе Минтимер Шәймиев бүтән Россия құрық көне күргәзмәсен қорадылар. Казан Экспо мәйданында ил агросәнәгать комплексының иң яхшы казаныштары тәкъдим ителә. Дмитрий Патрушев күргәзмәне рәсми ачу тантанасында ил президенты Владимир Путинның котлавын җиткерде. Ил җитәкчесенең әйтүенчә, күп еллар дәвамында зур күргәзмә илнең төрле төбәкләре агросәнәгать комплексы вәкилләрен берләштерә. Күргәзмәнең бай программасы анда катнашучыларга эшлекле шартларда авыл хуҗалыгы проблемалары турында фикер алышырга, үзара тәҗрибә уртаклашырга, иң яхшы аграр технологияләрне, игенчелек һәм терлекчелек тармакларындагы казанышларны күрсәтергә мөмкинлек бирә, дип басым ясый Владимир Путин үзенең котлавында. Дмитрий Патрушев бөтен Россия 40 көне чараларының авыл хуҗалыгы һәм авыл хуҗалыгына бәйле тармаклардагы алдынгы казанышларының чагылышы, Россия агросәнәгать комплексының горурлыгы булуын билеп үтте. Санкцияләр басымы шартларында илдә мул уңыш җыеп алынды. Ишке базар кирәкле продуктлар белән тәэмин ителде. Сыйфатлы продукция шитилләргә чыгарылды. Агросәнәгатьнең нәтиҗәлелеген күтәрү буенча зур эш дәвам итә. Рөстәм Миңнеханов бөтен Россия 40 көнен үткәрү урыны итеп Татарстанны сайлап алган өчен Дмитрий Патрушевка рәхмәт белдерде. Россия Дәүләт Советының авыл хуҗалыгына багышланган күчмә утырышын үткәрү дә әһәмиятле вакыйгага әйләнде. Шулай ук биредә җир сыры буенча ил чемпионаты һәм нәселле сыерлар конкурсы үткәрелә. Рөстәм Миңнеханов һәм Дмитрий Патрушев агросәнәгать тармагы алдынгыларына дәүләт бүләкләрен тапшырдылар. Кунаклар шулай ук тракторларда узышу ярышларын карадылар. Күргәзмәдә катнашучылар өчен оештырылган Сабан туе ишек алдында булдылар. Кырлык сәбәпле быел республика кырларында бертөрле культуралар тиешенчә үсмәде, югалтулары шактый. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хуҗалыкларга килгән зыянны каплау мәсьәләсен көз көне хәл итәчәк. Түләүләр чәчелекләрне иминиятләштергән һәм кырлыктан зыян күргән аграрийларга билгеләнә. Бу хакта республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Линар Гарипов хәбәр итте. Кырлык сәбәпле Татарстанның барлык районнарында гадәттән тыш хәл режимы кертелде. Хәзер үк уңышының күп булмаячагы фаразлана. Шул ук вакытта авыл хезмәтчәннәре ашлама, минераль препаратлар кертүнең яңа ысулларын табып, кырлык шартларында да эшләргә өйрәнә. Төрлек азыгы хәзерләүгә килгәндә, кукуруз уңышы яхшы булыр дип көтелә. Татарстанда узган ел белән чагыштырганда иминиятләштерелгән җирләр мәйданы 13.2%-ка, ягъни 360 мең гектар арткан. Гадәттән тыш хәл программасы буенча 46 мең гектарда күзен һәм 101 мең гектарда язын чәчелгән мәйданнар иминиятләштерелгән. Белоруссияның Борисово шәһәрендә татар хәрби җитәкчесе, тарихчы Мәхмүд Гәрәевкә истәлек тактасы ачу тантанасы булды. Аны узган гасырның 60-нчы елларында хәрби җитәкче яшәгән Серебренников урамындагы 11-нче йортка урнаштырдылар. Бу хакта Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллеге хәбәр итте. Ачылыш тантанасына хәрби җитәкченең кызы Галия Гәрәева да килгән иде. Ул әтисенең берләштерелгән 72-нче гвардия укыту үзәгендә хезмәт итүен билеп үтте. Әлеге шараны да шушы үзәк оештырган. Июнь ахырында Мәскәүдә һәм Татарстанда Мәхмүд Гәрәевнең тууына 100 ел тулуны билеп үткәннәр иде. Республика сәламәтлек саклау министрлыгы Казанда икенче хоспис төзелешенә 1,600,000 сум акча тапшырды. Әлеге акча гольф буенча Ак чәчәкләр халыкара хәйрия турнирында җыелган. Турнир Россия Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррахов башлангычы белән үтте. Республика сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин хосписның бик тә кирәкле уникаль проект булуын, әлеге тәҗрибә белән күп кенә төбәкләрнең кызыксынуын билеп үтте. Анжела Вавилова фондын оештырган Владимир Вавилов дәүләт һәм игенчеләр булышлыгы белән яңа хосписны планлаштырылганнан бер елга алданрак төзеп бетерү мөмкинлеген әйтте. 30 августка барлык төзелеш эшләрен тәмамлау, ә 2024 ел башында беренче пациентларны кабул итү күздә тотыла. Анда махсус хәрби операциядә катнашучыларны һәм аларның гаилә әгъзаларын тәрбияләндерү бүлеге дә булыр дип көтелә. 16 июлдән Казаннан Бишкекка кадәр туры рейстар ачыла. Бу хакта Казан халыкара аэропорты хәбәр итә. Кыргызстан башкаласына самолетлар шимбә көннәрендә ача. Юлга 3 сәгатьтән бераз артыграк вакыт китә. Бишкектан эшкәчләр Казанга якшәмбе көннәрендә кайта. Кыргызстан белән Мәскәү вакыты арасында аерма 3 сәгать. Татарстан Милли музейында Россия Федерациясының атказанган Татарстанның халык артисты Эмиль Җәләлетдиновны искә алу кичәсе булды. Исән булса, җырчыга быел 90 яш тулган булыр иде. Кичәдә яш вокалистлар татар, рус классикларының җырларын башкарды. Татарстанның халык артисты Резидә Галимова, халыкара конкурслар лауреатлары Илгиз Мәхетдинов, Айгил Зәйнуллина, Динар Шәрәфетдинов, Азат Нургаянов, Анзор Нәбиуллин, Болгар кызлары триосы чыгыш ясады. Иртәгә 8 июльдә Әлки районының Сиктермә авылында Уяв Чуваш милли мәдәнияте бәйрәме уза. Аны оештыруга 5 миллион сум акча бирелгән. Бәйрәмдә 15 миллион кунак катнашыр дип көтелә. Республикада милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышланган тагын бер чара 15 июльдә Мамадыш районы Җири авылы Тырлау аланында Крәшин мәдәниятенең Петров 15 республика бәйрәме үткәреләчәк. Бәйрәмгә Бәрмәнчек Крәшин дәүләт фольклор ансамбле республиканың 20 районыннан һәм шәһәреннән, Россиянең 4 төбәгеннән 50-дән артык фольклор коллективы әзерләнә. Анда 50 меңнән артык кунак килер дип көтелә. Концерт өлеше Петров җыры сәхнәсендә узачак. Яшьләр җыены мәйданында биюләр оештырыла. Этник мәдәниятне саклаучы кызлар Крәшин чибәре конкурсында катнашала. Кунакларны шулай ук чаптар ат чабышы һәм крәш ярышлары көтә. Республикада зур милли бәйрәмнәр Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән уза. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 8 июль шимбә көнне алмашынучан болытлы явымсыз һава көтелә. Көньяктан, көньяк-көнбатыштан тизлеге 3-8 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 15 градустан 20 градуска кадәр, көндез 30 градустан 35 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 750 миллиметр.